dunyoda ularni telba deb atashadi. Aslida chin haqiqat boshqa.
Shon so'zlarim rost. Hali yaxshi bilmaysan meni. Gulim meni sochlaringga os. Telbalarcha sevaman seni. Men telbaman, shon so'zlarim rost. Sochlaringga telbalarcha sevaman seni. Sen osmonsan, oymisan, gulim. O'ylanaman, yetarmi qulim. O'ylab, o'ylab, og'ritar dilim. Telbalarcha sevaman seni. Men telbaman, shon so'zlarim rost. Sochlaringga telbalarcha sevaman seni. Olmayman sendan boshqasin. Sensan axir sevganim meni. Jonim desam joning chiqmasin. Telbalarcha sevaman seni. Sevolmayman sendan boshqasin.
Nima qilyapsiz? Keting. Otamning jahli yomon. keting.
Yo'qol bu yerdan. Bu so'zingga yomon bo'ladi.
Men qizingizni sevaman. Iltimos, sevgimizga to'sqinlik qilmang.
Dada, nega urasiz?
Sen uyalmaysan mı? O'sha bolani meni oldimda yonini olishga.
Men uni sevaman.
Kir uyga.
Yur, yur.
O'zimga ko'rinma seni.
Xudodan tilab olgan yakka yolg'iz qizimni baxtli bo'lishi uchun sizga turmushga chiqishga rozi bo'lgan. O'zini otasini o'limidan keyin ota mehrini ko'rsin deb hammasiga chidab rozi bo'lib keldim. Lekin siz nuqsoni bor deb qizimni ham meni ham azoblashdan boshqasiga yaramas. Sizdan o'tinib so'rayman. Mana shu qizimni baxtli bo'lishi uchun otalik mehrini bering. O'tinib so'rayman sizdan. Iltimos.
Men telbaman. Ishon so'zlarim rost. Hali yaxshi bilmaysan meni. Gulim meni sochlaringga os. Telbalarcha sevaman seni.
Qizim, telbalar uchun sevgi shunaqa bo'lar ekan. Baxtli bo'linglar. Telba bu hech qachon sevmagan odamdir.
Telbalik sevgida emas. Telbalik yurakni hech qachon olovga tashlamasdan yashashdadir.